Ozatlıq radiosu. Татарстан темасын дәвам итәбез. Сәясәтчеләр сайлау мәшәкатьләре белән йөргәндә фән өлкәсендә эшләүчеләр, эшләүче татарлар Татарстанга җыена. Беренче көннән Казанда дөньяның төрле илләрендә яшәп, төрле тикшерүләр үткәрүче танылган татар галимнәре очрашачак. Русия төбәкләреннән 150, чит илләрдән 50 татар галименең бу җыелышы Татарстан фәннәр академиясенең 20 еллыгына туры китерелә. Академияның президенты Ахмад Мазгаров киләчәктә чит илдәге татар галимнәрен чакырып, 1-2 ай Татарстан югары уку йортларына тәҗрибәләре белән уртаклашу өчен мөмкинлекләр булдыру кирәклеген әйтә. Форумда сүз шул хакта да барачак. Моннан тыш, читтәге галимнәр уйлап тапкан ысулларны Татарстанда тормышка ашыру бурычлары куела. Форумда каралачак бу һәм башка мәсьәләләр белән Райнур Шакир таныштыра.
Дөнья буйлап сибелгән татар галимнәренең беренче очрашуы 2007 елның 19-22 сентябрь көннәрендә булган иде. Ул вакыттагы беренче җыенга фән докторлыгына кандидатлар да чакырылган булса, хәзер инде быелгы бу форумның икенчесенә фән докторлары һәм профессорлар чакырыла. Бу хакта Татмедиа агентлыгында үткән матбугат очрашуында Татарстан фәннәр академиясе җитәкчесе Әхмәт Мәсхәров һәм Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров белдерде. Әхмәт Мәсхәров сүзләренчә, быелгы очрашуга катнашачак татар галимнәре арасында хәзер инде танылган татар галимнәре белән беррәттән кайбер галимнәрнең эшләрен дәвам итүче аларның ул һәм кызларын да күрергә мөмкин булачак. Әйтик, быелгы форумда танылган галим Рәшит Сүнеев үзе кайбер сәбәпләр аркасында катнаша алмаса да, аның ике галим улы Али һәм Шамил Сүнеевләр Казанга киләчәк. Шулай ук Американың профессоры Юлай Шамил олу, Түркиядән Надир Дәүләт, Кытайдан Абдулла Аббас, Финляндиядән Окан Дахир, Румыниядән Тасин Джәмил кебек татар галимнәре дә Казандагы бу җыелышка киләчәкләрен белдергән. Шулай ук Русия төбәкләрендәге татар галимнәре дә бу җыелышта үз урыннарын алачак. Әхмәт Мәсхәров сүзләренчә, дөньяда үз исемен ишеттергән 150-160лап танылган татар галиме эшли. Чит илләрдәге нәкъ менә шушы татар галимнәренең ярдәме белән Татарстан фәннәр академиясе 20 ел эчендә үзен дөньяга таныта алган. Нәтиҗәдә Чехия, Австрия, Бөек Британия һәм башка илләрнең фәннәр академияләре белән турыдан-туры элемтәләр урнаштырып, хезмәттәшлек җепләрен ныгыта алдык, диде ул. Мәсхәров сүзләренчә, Татарстан фәннәр академиясенең 20 еллыгы белән икенче татар галимнәре форумын уздыруны бергә туры китерү юкка түгел. Чөнки Татарстан фәннәр академиясендә 32 шәрәфле һәм 12 чит ил галиме әгъза булып тора. 20 еллык уңайыннан без аларны барыбер Казанга чакырган булар идек, ди ул. Безнең максатыбыз Русиядәге һәм чит илләрдәге татар галимнәрен кабаттан бергә очраштырып, Татарстанның социаль-икътисади яктан тагын да алга китүе өчен бу зур көчнең тәҗрибәсеннән файдалану, дип белдерә Мәсхәров.
Максатлар безнең бөтен дөньяда сибелеп эшләгән татар галимнәрен безнең республиканың тарихына, экономикасына, фәненә эшләтергә, бергә эшләргә. Беренчедән, икенчедән аларны күбрәк менә безнең университетларга чакырып, чакырган профессорлар итеп эшләтергә. Хәзер шундый мөмкинчелек бар университетларда.
Сезләр тәкъдим иткәрдегез бу берәрсенә?
Юк, менә без сөйләшергә тиеш, менә шушы Россия очрашканда. Безнең менә Москвада шундый комитет бар. Чит ил галимнәрен чакырырга безнең университетлар бар. Шул комитетның әгъзасы безнең мактаулы академик Роберт Искандович Нематуллин. Без шуны аркылы эшлибез. Ул Москвада ул бик катлаулы экспертиза, кемне чакырырга, теләсә кемне чакырырга ярамый бит. Күп акча алып килеп, монда йөрүгә теләүчеләр бик күп. Безгә чын зур галимнәр кирәк. Ул бит бөтенләй күчеп килү дигән сүз түгел. Бер айга лекция укырга, ике айга татар галимнәре килергә торалар. Татар галимнәре менә безнең Татарстанга, Казанга килергә торалар. Андый кешеләр күп. Мин менә чит илләрдә очраша балар белән. Да, аларны теге җан татмаса кан тарта дигән сүз бар. Менә шуның шикелле алар килергә тиеш ки. Татар менә башка җиргә бармыйбыз, ә Казанга килеп, бер ай эшлибез, ике ай эшлибез, чакырабыз киләбез. Бу очрашуда инде без менә шул мөнәсәбәтләрне, шул элемтәләрне атабыз, сөйләшеп куябыз.
Ди академик. Узган форумда әлеге максаттан чыгып, һәрбер татар галименең картотекасы тотыла башлаган булган. Координация шурасы төзелгән. Әлеге комиссия 50 инновация идеясе өчен 10 номинация билгеләгән булган. Бу номинацияларның һәрберсе 50 мең сум күләмендә премияны үз ишен алган. Быелгы форумда әлеге проектларда уртага салып тикшерләчәк, диде Мәсхәров. Birinci forumda Tatar qalimlerinin bir işraştırıp, yana proyektlerine küşlü negiz soğulungan idi. Hazır indi şuşa negizini yıldan yıl nığıta barırga kerekti bildire ol.
Alarını biz indi uzuvizge çakıra başladık. Rusya ülkelerinde işleyen qalimler indi bir şu illi ideye boyunca kub işleyer. Lakin sit iller için o ideyenin, o konkursunun bahasını kütarege kerek. Böyle zor qalimler IT Amerika'da işleyen profesör için o illimin bir şey işim için bağır istedirana kırıp. Ben şunu üstünde işleyemiz hazır.
Дей Мәсхәрев. Оның сөздерінше, бірінші форумда сөйләшініп те, тұрмышқа ашырылмай қалынған іштер де болған.
Түп мәселе біздің шет елдегі ішлеуші татар ғалимдарының ойлап тапқан ұсулларын, катализаторларын, машиналарын, мәне мұнда Татарстанда жасап шығаруға. Соңғы мақсат шул. Шоға жетіп болмады. Но 4 жыл енді срок ол кішкене әлі. Мәне біздің мақсат шул. Алар ердәмі білен Татарстанда ең жақсы химия процесслары алып бара, ең жақсы катализаторлар, ең жақсы машиналар жасарға. Яхшы китаплар язарга.
Каймагында.
Каймагында. Чөнки Татарстан шикле кичкене республика бүтүн өлкәдә дә беренче була алмый дөньяда. Безнең дөньяда беренче урыннарда бар. Без кайбер өлкәдә беркемнән дә ким түгел. Но Куба өлкәдә үзебез генә аны җирәп чыга алмый, шуңа күрә менә алар белән җыелып, безнең экономиканы күтәрергә кирәк. Татарстанда эшләнгән машиналар, Татарстанда эшләнгән продукция дөнья күләмендә базарда беренче урында торсын.
Дип белдерә академик Ахмед Мәсхәров. Татарстан Фәннәр Академиясе тарих һәм заманчалык дигән темага узырылачак 2нче бөтен дөнья татар галимнәре форумы ише фәнни популяр докладлар белән барачак. Беренчесеннән аермалы буларак бу форумның вакыты кыскарак булса да, башкарган ише нәтиҗәлерәк булачак дип ышандыра аны оештыручылар.
Райнур Шакирны тыңладык. Татар галимнәре форумы Казанда 30 сентябрьдә ачылачак һәм 2 көн дәвам итәчәк. Бу чара турында бүген әле тагын сөйләрбез. Башкортстаннан әлеге чарага татарларны түгел, ә башкортларны чакырганнар. Бу хакта соңрак